Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунан 22 декабрдагы уктурууну баштайбыз. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясына Жусуп Абдрахмановдун ысымы ыйгарылат. Мамлекеттик ишмердин 120 жылдыгына арналган иш чараларга кайрылабыз.
Абдрахмановда иштеген бир же эки эле адам болгондо биз Кыргызстан эч ак эле көтөрүлүп кетмекпиз деп ойлойм да.
Украинанын мурдагы президенти Петр Порошенко мамлекетке чыккынчылык кылган деп шектелүүдө. Эл аралык баянда айтып беребиз муну. Нарында журналист Уланбек Эгизбаевдин элесине арналып өткөн Көк Бөрү элдешинде Сонкөл командасы жеңүүчү болду.
Уланбайкенин атын бул кубокко берүүнү туура көрдүк да. Кийинки жылы деле өтмө кубок Улан Эгизбаев атындагы өтмө кубок болду.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылганын билдирди. Бул тууралуу анын видео кайрылуусу социалдык түйүндөргө тарады.
Умрага учуп жаткамын 14 күнгө. Аэропортко келгенимде чек ара кызматы сиз уча албайсыз, мамлекеттен чыкканга чектөө коюлду деди. Мен сурасам, улуттук коопсуздук кызматынын башкы тергөө башкармалыгы Калмаматовду кармагыла жана бизге кабар бергиле деген маалында мага калтырган экен. Азыр мага улуттук коопсуздук кызматынын эки кызматкери келди. Учурда мени улуттук коопсуздук кызматына алып кеткен атышат.
Калмаматов кайсы иш боюнча суракка чакырылганы азырынча белгисиз. Ал муну өзүнүн конституциялык укугун бузуу деп алады. Азаттык радиосу азырынча УКМКдан мунун чоо жайын тактай алган жок. Бийликти кескин сындап келаткан Бактыбек Калмаматов 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо Азаттык партиясынын тизмесинде талапкер болгон. Аталган партия 5% чектен өткөн эмес. Бишкектин административдик соту 21 декабрда Альянс партиясынын борбордук шайлоо комиссиясынын 30% гендердик квота боюнча өзгөртүлгөн жобосуна каршы арызын карап канааттандырды. Бул тууралуу аталган партиядан билдиришти. Жогорку соттун басма сөз кызматы БШКнын тиешелүү токтом мыйзамсыз деген негизде жокко чыгарылганын ырастады. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов шайлоодон уткан талапкерлерди каттоо регламентке ылайык өтө турганын айтты.
Каттоо мөөнөтү да келип калды. Ортодо башка соттук инстанция жок, административдик сот, андан жогорку сот да. Эми биздин регламентте жыйынга чогулуу регламенттин негизинде чогулабыз. Биринчи шайланган депутаттарды каттоосун жүзөгө ашырабыз. Мандаттарды берүү анан өзүнчө башка процедура.
Бул маселе бүгүн БШКда каралышы мүмкүн. Буршайком 15 декабрда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жобосун өзгөрткөн. Ага чейин маселе эки жолу талкууланып колдоо тапкан эмес. БШК кабыл алган жобого ылайык Альянс партиясынан талапкер Жанар Акаевдин ордуна Токтобу Оргалча депутат болмок. Альянс партиясы бул чечимге каршы Бишкек шаарынын административдик сотуна арыз жазган. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо 6 партия 5% босого чектен өткөн. Альянс партиясы 7 мандат алган. Кумтордо кен казуунун көлөмү 185 миллион тоннадан ашканы айтылды. Кумтор Голд жабык акционердик коому 2021-жылдагы ишмердүүлүгүн алдын ала жыйынтыгын чыгарды. Анда ушул жылдын 11 айында кен казуу иштеринин көлөмү 185.6 миллион тоннаны түзгөнү ишкананын Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Бул 2020-жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп. Кумторго сырттан башкаруу кирген мезгилден тартып муздарды талкалоо 2020-жылга салыштырмалуу 60% кыскарган. Ошондой эле дүйнөлүк тажрыйбага ылайык өндүрүштүк финансылык ишмердиктин жыйынтыгы боюнча толук жана жаңыланган маалымат кийинки жылдын башында айтыла турганы билдирилген. Канадалык Центера компаниясы башкарып келген кумтөрдү кыргыз өкмөтү быйыл май айында өз карамагына алган. Центера компаниясы кен Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу азайып кеткенин 5 ноябрда билдирип чыккан. Кумтор Голд компаниясынын кыргыз өкмөтүнүн атынан башкарып жаткан жетекчилик муну төгүндөгөн. Центера менен эл аралык арбитражда сот уланууда. Орусияда түрмөдө кургак учукка чалдыккандарды кыйнаган видеолор чыкты. ГУЛАГ Нет укук коргоо уюму 20-декабрда жарыялаган видео Красноярск шаарындагы түрмөнүн ичиндеги туберкулез диспансеринде тартылганы белгиленген. Видеодо жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү камактагы эки адамга үчүнчүсүн уруп сабоо үчүн инструктаж берип жатканын көрүүгө болот. Андан соң алар айтылгандардын баарын аткарышат. Адам укуктары боюнча кеңеш бул абактарды текшерүү үчүн президенттин тапшырмасын күтүп жатканын билдирген. ГУЛАГ Нет долбоору түрмөдөгү кыйноолор тууралуу видеолорду октябрдын башынан бери жарыялай баштаган. АКШ менен Орусия Москванын коопсуздук боюнча сунуштарын эмки айда талкуулашы мүмкүн. Биз Орусия менен күнүн тактайбыз, январь айында болот деп жоромолдоп жатабыз, деди мамлекеттик катчынын жардамчысы Карен Донфрид 21-декабрда. Ал ошондой эле НАТО Орусиянын сунуштарын талкуулоо үчүн жыйын өткөрөрүн кошумчалады. 17-декабрда Орусия коопсуздук жаатында өзүнүн радикалдык жаңы сунуштарын жарыялаган.
Рахмат, ханымгүл Элкеева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Кыргызча сайтыбыз азаттык чекит орг, ал эми орусчасы рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Ошондой эле биз социалдык тармактардагы бардык платформаларда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram жана башка желелерден биздин кабар баяндарды окуп, видеолорду көрүп, сунуш пикирлерди да жазып турсаңыз болот. Мен эми аба ырайы тууралуу маалыматты айтып берейин. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 22-декабрда Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, кар жай турганын кабарлады. Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондоруна кар түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 15, Ысык Көл облусунда 7 градус жылыйт. Нарын жергесинде -6, бийик тоолуу райондордо -8 градуска чейин нөлдөн төмөндөйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 15 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясына Жусуп Абдрахмановдун ысымы ыйгарылат. Бул тууралуу Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда кыргыз эл баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгы белгиленген салтанатта айтылды. Ошондой эле Чолпон Ата шаарына Жусуп Абдрахманов атындагы парк уюштурулуп, айкелин ачуу пландалууда. Орусиядагы жана Казакстандагы архивтерден Абдрахмановго тиешелүү 200 баракка жакын документ табылып, анын айрымдары санарип форматка да көчүрүлгөн. Кабарчыбыз Максат Жангазиев кененирээк токтолот.
Тарыхый инсандын 120 жылдыгына арналган иш чарага келген жогорку окуу жайлардын студенттерин Жусуп Абдрахмановдун айтылуу күндөлүгү өзгөчө кызыктырды. Кезинде Абдрахманов күндөлүгүндө өзү жашаган мезгилдеги башкаруунун оош кыйыштарын, ички туюмдарын жазган.
Менин күндөлүгүмө. Мындан ары сен менин жалгыз, ишенимдүү жана үн каттыс досумсуң. Менин кол алдымда болгонуң үчүн азырынча ишенимдүүсүң. Бирок бөтөн болгон өтөөрүң менен мага чыккынчылык кылышың мүмкүн.
Студент Айжигит Аттокуров Жусуп Абдрахмановдун өмүр таржымалынан зор таасир алганын, ал эми сөзүн Абдрахмановдун ордуна коюп көргөнүн айтты.
Бул кечени көрүп отуруп, эгерде Абдрахмановда иштеген бир же эки эле адам болгондо биз Кыргызстан эч ак эле көтөрүлүп кетмекпиз деп ойлойм да. Ошондой таасирди алдым. Мен эгерде Абдрахмановдун ордунда болгондо кыргыз үчүн мен дагы жанымды карчуруп иштеп бермекмин. Бул Абдрахмановдун өмүр жолунан кийин мен ошондой таасир алдым. Бул бизге мотивация берип турат.
Быйыл 31 август эгемендик күнүндө кыргыз эл баатыры наамы ыйгарылган Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына арналган жыйынтыктоо иш-чара улуттук филармонияда өттү. Ага президент Садыр Жапаров баштаган мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, Жусуп Абдрахмановдун жакындары катышты. Абдрахмановдун чөбөрөсү Астемир Абдрахманов ушул жылы баалуу табылгалар табылганын белгиледи.
Сегодня отмечается 120-летие именно в тот день, когда
Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдык мааракеси анын туулган күнүн утурлай белгиленип жатат. Ушул жылы ага тиешелүү бир топ документтер табылды. Ага көмөк көрсөткөн үчүн өлкө башчысына ыраазычылык билдирем. 30 жыл ичинде табылбаган баалуу документтер жакынкы айларда табылганы кубандырып турат.
Были обнаружены невероятные документальные факты.
Иш-чарада мамлекет башчы Садыр Жапаров Орусиядагы жана Казакстандагы архивдерден Абдрахмановго тиешелүү 200 барака жакын документ табылганын, 120 жылдыкка карата Чолпон Ата шаарына Абдрахмановдун атындагы парк уюштурулуп, айкелин ачуу пландалып жатканын билдирди. Президент өз сөзүндө Абдрахмановдун көк чал саясатчылыгынын дагы кошумчалады.
Жашы 20дан жаңашкан курагында эле кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгө белсене катышкан Жусуп Абдрахманов өз күндөлүгүндө жазмыштын буйругу менен эң улуу тарыхый окуялардын күбөсү болуп калганын терең канааттануу менен жазып каниет айткан жери бар. Ошону менен катар кезинде совет бийлигинин жол башчысы Ленин менен жолугушуп сүйлөшкөнү, батынып сүйлөмөк тургай да дартын айта албаган кадимки Сталиндин өзүнө эки жолу кат жазып борбордук бийликтин туура эмес саясатын ачык айткан Жусуп Абдрахмановдун көк чалдыгы эмне?
20-чы кылымдын 20-30 жылдарындагы көрүнүктүү мамлекеттик жана партиялык ишмер Жусуп Абдрахманов тууралуу кеп болгондо, анын саясий ишмердүүлүгү, эл үчүн жасаган кайраткер аракеттери, сөзү, жазган эмгектери бүгүнкү эгемендүү Кыргызстандын жетекчилерине, жаштарына, жалпы эле элге дем бере турган осуят болору айтылып келет. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Тилектеш Ишенкуловдун баамында бүгүнкү мамлекеттик ишмерлер Абдрахмановдун баскан жолунан өрнөк албастан, улуу тилектер иш-чарадан кийин гана унутулуп калууда.
Биринчи биздин кыргыздын өз алдынча мамлекеттүүлүгүнүн, өз алдынча эркиндикке жетишинин тек гана пайдубалын түптөбөй, анын кышын гана дубалын тургузуп, үстүндөгү чатырын жапкан киши.
Бүгүнкү мамлекеттик кызматкерлер Абдрахмановдун өмүр жолунан, ишмердүүлүгүнөн мындай сабак алат жашабы?
Тилекке каршы андай эмес. Качан гана эл козголуп, журт козголуп, кыймыл аракет башталганда биз окуялардан артта калбай эле деген вазифада алар тияк менен карап калышат.
Ал арада социалдык тармактарда бүгүнкү иш-чараны сындап жазып жаткандар дагы жок эмес. Бакыт Болгонбаев аттуу интернет колдонуучу.
Бүгүн Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгы филармонияда өтөт. Тагыраак айтканда, юбилейлик иш-чара официалдуу жабылат. Улут лидерине Кыргыз Республикасынын баатыры наамын бергенден башка эсте каларлык масштабдуу эч нерсе болгон жок. Атын түбөлүккө калтыруу үчүн кылынган иш-аракеттер, Абдрахманов жөнүндө жазылган эмгектер, маанилүү маселелер толук ишке ашпай калды. Жусуп Абдрахмановго көргөзгөн сыйыбыз ушул болду
деген пикирин жазып калтырды. Ал эми маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманколов Абдрахмановдун урматына алгылыктуу иштер жүрүп жатат деген оюн ортого салды.
Блогко чейин Кыргызстанда бир канча китеп чыкты эле, бирок азыр андан дагы илимий жактан деталдуу болгон китептер чыкты. Андан тышкары документалдык 1-2 фильм чыкты, массалык маалымат каражаттарынан көрсөтүлдү. Анан мынакей бир канча парктын атын коюу боюнча дагы азыр Садыр Наргожоевич айтып кетти. Бирок блогко чейинки чечимдер бул президенттин алдындагы академияга Жусуп Абдрахмановдун ыйгарылды. Ошондой жумушта жүрүп атат азыр.
Кыргыздын алгачкы мамлекеттик ишмерлеринин бири Жусуп Абдрахманов 1901 жылы 23 декабрда туулган. Ал 1920 жылдардын акырында, 30 жылдардын башында Кыргыз АССР-нин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Ал Кыргызстандын союздук республика макамын алышына өзгөчө салым кошкон. Жусуп Абдрахманов өлкөнү жетектеп турган 1930 жылдары коңшу Казакстанда ачарчылык өкүм сүрүп турганда кыргыз жерине ооп келгендерди сактап калган иш аракеттери менен дагы белгилүү. Жусуп Абдрахманов 1937 жылы камакка алынып, ага антисоветтик террорист, социал туран партиясынын түзүүчүсү деген жалган айыптар тагылып камалган. Ал 1938 жылдын 5 ноябрында атып өлтүрүлгөн. Сөөгү ата бейит мемориалдык комплексинде сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон адамдар менен бирге коюлган. Быйыл 31 август эгемендик күнүнүн алкагында президенттин жарлыгы менен Жусуп Абдрахмановго Кыргыз Республикасынын баатыры жана Акшумкар ордени ыйгарылган. Жана бул наамдын белгилери тарых музейине тапшырылган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрүнүн бири Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгын белгилөөнүн алкагында анын күндөлүгүнүн түп нускасы тарых музейине тапшырылды. Анда Абдрахманов өзү жашаган доордогу саясий окуяларга баа берип, өз сезимдери, ой толгоолору баяндалган. Абдрахмановдун күндөлүгүнүн таржымалы тууралуу тарыхчы, президенттин кеңешчиси Арслан Койшиев Азаттыктын суроолоруна жооп берген, аны Бактасанов кепке тарткан.
Арслан мырза, мына бүгүн Кыргызстанда кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрүнүн бири Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына карата маарекелик иш-чаралар жыйынтыкталды деп да айтсак болот. Жалпысынан дал ушул бир жыл бою созулган маарекелик иш-чараларды сиз кандай бааладыңыз? Уюштуруу тобунда жүргөн деги эле тарыхчы катары.
Кудай буюрса, маарекелик иш-чаралар эң мыкты өттү деп эсептейм. Бирөөлөр албетте сын айтып атат. Сөзсүз эле дүңгүрөтүп күндөм айрамда эмес, анын маңызына жараша баа бериш керек. Жыл башынан башталган, мисалы буга чейинки иш чараларда Бишкекте Жусуп Абдрахмановго байланыштуу иш чаралар өтө элек болчу. Бул жолу жыл бою Жусуп Абдрахмановдун ураны аркылуу астында өтө десек болот. Бишкек шаарында илимий конференциялар болуп атты, республиканын башка жерлеринде болуп атты, Көл кыласында болду, анан сырткары мааракеде дегенде сөзсүз эле илимий мындай салтанаттуу жыйындар эмес, анын мурасын изилдөө. Мына бул жагынан дагы быйыл өтө чоң иштерди аткарып алдык. Абдрахмановго байланыштуу бир катар ондогон китептер жарык көрдү, макалалар жарык көрдү, теле радиолор сүйлөп атты. Жана Жусуп Абдрахмановдун кыргыз мамлекетинин тарыхына байланыштуу жаңы документтер табылды. Маселен, кече жакында Жусуп Абдрахманов жана анын доору деген жүздөгөн архивдик документтердин топтомо жарык көрдү.
Дал ушул мен күндөлүк жөнүндө сурагым келип жатат. Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү тууралуу буга чейин көп эле сөз болуп келген, бирок бул жолу сиз айтып өткөндөй жанагы толук басылып чыкты. Экинчиден, күндөлүгүнүн түп нускасы тарых музейине өткөрүлүп берилди. Дал ушул күндөлүктүн түп нускасы жөнүндө айта кетсеңиз, ал кимде болчу экен, кандай жагдайда мамлекеттик мурас катары өткөрүлүп берилди?
Бул Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү биринчиден Кыргыз Республикасынын 20-жылында тарыхы боюнча өтө маанилүү саясий документ. 1930-жылдары Жусуп Абдрахмановдун саналашы деп койсок болот, досу Натансон камакка алынганда ошо менен чогуу бул күндөлүк Сталиндин колуна түшүп калган. Ал жерде Сталиндин жазганы жолдомосу турат: Кагановичу, Молотову и всем членам политбюро стоит прочесть дневники председателя СНК Киргизии Абдрахманова деп, и по прочтении верните мне деп Абдрахмановдун күндөлүгү Сталиндин архивинде сакталып турган десек болот. Бирок кийин Советтер Союзунун алдында ошол күндөлүк Абдрахмановдун жеке буюму катары Кыргызстанга алып келинип, анын кызы Лена Юсуповнага тапшырылган экен. Ал эми Лена Юсуповнан 1-2 жыл мурун кайтыш болуп кетти. Ал күндөлүк ошо Абдрахмановдун фамилиясын алып жүргөн чөбөрөлөрдүн бири Асемир Абдрахмановдун колунда болчу. Асемир Абдрахманов ошол күндөлүктү улуттук таберик катары, бул жоголуп кетпесин мындан ары, мунун тагдыры кыргыз элинин тагдыры сыяктуу тагдырын чагылдырган таберик болгондуктан тарых музейине өткөрөлү деген демилге көтөрүп президент Жапаровго кайрылды эле. Мына ошол себептен Жапаров ал демилгени коргоп, өзгөчө коргоодогу улуттук таберик деп жарыялап тарых музейине өткөрүп берилди. Бул биринчиден. Бирок бул күндөлүктүн экинчи дептеринин түп нускасы азырынча табыла элек. Биз бул боюнча дагы бир иштерди жүргүзүп атабыз. Ошо Москванын архивтерине кайрылабыз, жакын арада изөөнү улантабыз.
Демек, бул Жусуп Абдрахмановдун күндөлүктөрүнүн биринчи бөлүгү деп айтсак болот экен да, биринчи дептери. Ортодо үзүлүп калган эмес беле?
Жок, негизи бул күндөлүктүн баягы машинкеде терилген эки дептери тең эле бар. Бирок биз биринчиден ошо түп нусканын өзүнө, кол менен жазылган түп нускасы жөнүндө кеп болуп атат да. Ошо кол менен жазылган түп нускасы бар, ал эми машинкеге терилген толук версиясы албетте бар. Бул биринчиден. Экинчиден, биз эмне себептен ошол толук версиянын жарыялоону туура көрдүк? Буга чейинки басылыштарда баягы анын жеке турмушуна, жеке тагдырына байланыштуу айрым деталдар
кыскартылып
көргөн эмес, жарык көргөн эмес. Ал эми Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн сөзү бар: мен өлгөндөн кийин, менин көзүм өткөндөн кийин кимде болсоң ошол, кимдин колуна тийсең дегендей бир сөздөр айтылган. Ошол сөздөрдү биз Абдрахмановдун керегези катары кабыл алып, анан күндөлүктүн толук версиясын жарыяладык.
Сиз белгилеп өткөндөй, бул күндөлүк Абдрахмановдун доорун чагылдырган. Ошол 30-20 кыргыз мамлекети түптөлгөндөн тарта ал репрессияланганга чейинки доорду чагылдырылган саясий документ болуу менен бирге эле ошол доордо жашаган адамдын ой толгоосу, жеке сезимдерин дагы чагылдырат эмеспи? Ушул жагынан алганда, мисалы Абдрахмановдун күндөлүгүнөн, Абдрахмановдун өмүр жолунан азыркы кыргыз башкаруучулары, азыркы кыргыз саясий интеллигенциясы эмне сабак алышы керек?
азыркы кыргыз интеллигенциясы, азыркы кыргыз жетекчилиги гана эмес, азыркы кыргыздардын баары сабак алыш керек деп эсептейм. Себеби Жусуп Абдрахманов 22 жашында Кара Кыргыз автоном облусун түзүү демилгесин көтөргөндөрдүн бири. Андан сырткары ошо Кара Кыргыз облусун кандай формада түзүү керектигин айтып Сталинге кат жазгандардын бири. 22 жашында 23 толу элек болчу. Демек бул жагынан алганда жетекчилер гана эмес, жалпы кыргыз жетекчилер дагы, жаштар дагы андан өрнөк алса болот. Лидерлик сапаттары кандай болуш керек? Улутунун мүдүрөсү үчүн кантип күрөшүш керек?
Арслан мырза, чоң рахмат сизге.
Тарыхчы, президенттин кеңешчиси Арслан Койчиев менен Бактасанов маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылганын билдирди. Бишкектин административдик соту Альянс партиясынын арызын канааттандырып, борбордук шайлоо комиссиясынын гендердик квота боюнча өзгөртүлгөн жобосун жокко чыгарды. Кабулда жүздөгөн оогандар жүрүшкө чыгып, банктагы миллиарддаган долларды камактан чыгарууну талап кылышты. АКШ менен Орусия Москванын коопсуздук боюнча сунуштарын МКда талкуулашы мүмкүндүгүн мамлекеттик катчынын жардамчысы Карен Донфред билдирди. Кумтөрдө кен казуунун көлөмү 185 миллион тоннадан ашканы айтылды. Нарында журналист Уланбек Эгизбаевдин элесине арналып өткөн көк бөрү мелдешинде Соң Көл командасы жеңүүчү болду. Эл аралык түрк академиясы 2022 жылды Ишеналы Арабаевге арнамакчы. Бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтына окуңуз. Уктурууну улантабыз. Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 22 декабрь. Украинанын мурдагы президенти Петро Порошенко мамлекеттик чыккынчылыкка шектелүүдө. Прокуратуранын маалыматына караганда, ал орусиячыл жикчилдерге каржылык жардам көрсөткөн болушу мүмкүн. Экс-президент учурда Раданын депутаты Порошенко чет жакта экенин айтып, өзүнө тагылган айыптарды четке какты. Теманы Элиза Келенбаева улантат.
Украинанын мамлекеттик тергөө бюросу 20 декабрда билдиргендей, экс-президент бийликте турган маалда орусиячыл жикчилдерге жардам берген болушу мүмкүн.
П'ятий президент України підозрюється у тому, що він діючи за попередньою змовою групою осіб.
Өлкөнүн 5-чи президенти Орусиянын жогорку жетекчилигиндеги айрым адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, Луганск элдик республикасы жана Донецк элдик республикасы сыяктуу террордук уюмдардын ишмердүүлүгүнө көмөктөшкөн, деди мекеменин маалымат катчысы Ольга Чиканова 21 декабрда. Мекеме билдиргендей, Порошенко орусиячыл жикчилерге Киевке 54 миллион долларга көмүр сатууга жардам берген. Иш террорчулукту каржылоо, мамлекеттик чыккынчылык жана террордук уюмду негиздөө беренелери боюнча козголгону кабарланды. Эгер мурдагы президенттин күнөөсү далилденсе, ал 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. 56 жаштагы саясатчы Европа тилектештиги партиясынын лидери учурда Раданын депутаты Петро Порошенко ушул тапта Варшавада жүргөнүн айтып, Facebook аркылуу видео кайрылуу жасады. Ал Украинага январдын орто ченинде кайтаарын билдирип, ишти президент Владимир Зеленскийдин түшүп кеткен рейтингине байланыштырды.
Я хочу наголосить, что мне передают витания з
мага президенттин кеңсесинен салам жолдошуп, Европада калып калсам түшүнүү менен Кара шаарын айттырып жатышат. Мен андай сүйүнүч тартуулай албайм. Украинага январдын орто ченинде келем. Бирок мен видеолордон укмуштуудай сценаристи Зеленский мырзанын эмес, өз иш жадыбалыма ылайык кайтам.
Потужного сценариста видосиков пана Зеленского.
Украинанын чыгышында бир тараптуу өз алдынчалык жарыялап алган аймактардын жетекчилигин Киев террордук уюмдардын тизмесине кошкон. Көмүр боюнча буга чейин жашоо үчүн оппозициячыл платформасы партиясынын жетекчиси Виктор Медведчука дагы айыптар тагылган. Тергөөнүн версиясына ылайык, өлкө чыгышындагы көмүр шахталарына көзөмөлдү алдырып жибергенден кийин расмий Киев Түштүк Африка Республикасынан кара отун сатып алууну көздөп жаткан. Бирок Медведчук көмүрдү Орусия чыл жикчилерден сатып алуунун жолун тапкан. Украинанын коопсуздук кызматы маалымдагандай, Медведчук ошол кезде өлкөнүн жогорку даражалуу адамдары менен сүйлөшүлгөнүн айткан. Октябрь айында коопсуздук кызматынын жетекчиси Иван Баканов алар Медведчук менен Порошенконун көмүр иши боюнча байланышын иликтеп жатышканын билдирген. Медведчуктун тарапташтары бул айыптоолордун баардыгын четке кагып, саясий мүдөөдөн улам козголгон иш экенин айтышууда. Медведчук менен Порошенко учурда Украин парламентиндеги ири оппозициялык эки партияны жетектешет. Политолог Николай Давыдюк Порошенкога байланыштуу иштин дал азыр козголушун жакындап келаткан президенттик шайлоодон дагы көрөт.
Я думаю, что Зеленский понимает, в том числе.
Менимче Зеленский Порошенконун өлкө ичиндеги стабилдүүлүктүн бузулушуна катыштыгы бар экенин түшүнүп турат жана өзүн коргогусу келет. Экинчиден, бул экинчи мөөнөткө шайлоо кампаниясынын бир бөлүгү. Үчүнчүдөн, Зеленский Порошенконун ордун баскысы келет. Ал Порошенконун супер-ультра-патриот имиджин бузууну каалайт. А чындыгында Порошенко андай деле ашынган патриот эмес.
Которым на самом деле он часто и не являлся.
Учурда Украинанын жанында орусиялык 10,000 деген аскер топтолуп Киевке кол салышы мүмкүн деген маалыматтар байма-бай айтылып жаткан маалда ички териштирүүлөрдүн күч алышы айрым байкоочуларды айран таң калтырууда. Порошенко Украинанын 5-чи президенти, өлкө башында 2014-2019 жылдары турган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Нарындын Кочкор районунун Көк Жар айылында иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин элесине арналып өткөн Көк Бөрү мелдешинде Соң Көл командасы жеңүүчү болду. Турнирде Эгизбаевдин жакын санаалаштары уюштурган Нарынды Көк Бөрүчүлөрдүн оюнун UFC уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмактагы чемпиону кыргызстандык Валентина Шевченко да барып көрдү. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
20-21 декабрь күндөрү Кочкордо өткөн Улан Эгизбаевдин элесине арналган Көк Бөрү мелдешине Нарын облусунун аймагынан келген жалпы 13 команда катышты. Баш байгеге авто унаа коюлган. Иш чаранын уюштуруучусу Канат Чолпон Алуулу турнирде жыл сайын өткөрүү демилгеси көтөрүлүп жаткандыгын билдирди.
Кыргызга белгилүү ак так караны кара деген аябай кыйын журналист болгон. Ошол себептен биз Улан байкенин атын Кубоко берүүнү туура көрдүк да. Кийинки жылы деле өтмө кубок Улан Эгизбаев атындагы өтмө кубок болду.
Эки күнгө созулган мелдештин финалдык баскычында Сөңкөл командасы менен атбашылык Көк Бөрүчүлөр кезгелишти. Эсеп 1-0 менен жыйынтыкталып, Сөңкөл командасы жеңиштилип кетти. Аларга демирчилердин баш байгеси болгон Лада үлгүсүндөгү автоунанын ачкычы тапшырылды.
Орунду алгандыгы үчүн Сөңкөл курама командасы.
Экинчи орунду алган атбашы командасы 30,000 сом алды. Ал эми эмгек талаалык Көк Бөрүчүлөрдү утуп, үчүнчү орунду алган Жумгал командасы болсо 20,000 сомго ээ болушту. Көк Бөрүчүлөрдүн оюнуна UFC уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмактагы чемпиону кыргызстандык Валентина Шевченко да күбө болду. Ал спортчуларга ийгилик каалады.
Действительно, я очень мне нравится Көк Бөрү, потому что это действительно такой мужественный вид спорта.
Көк Бөрү чыныгы жигиттердин оюну, спорттун бул түрү мага аябай жагат. Жылуу кабыл алганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Бардык мырзаларга ийгилик каалайм.
Уланбек Эгизбаевдин элесине арналган Көк Бөрү мелдеши кийинки жылы Нарын районунун эмгекчил айылында өтмөй болду.
Улан биздин жүрөгүбүздө түбөлүп жашайт. Улан биздин кыргыз мамлекетинин патриот, кыраян жигити, кийинки муундарга тарбиялап отурган жигит. Ошондуктан жаткан жери жаннатта болсун, топурагы тарта болсун.
Деди эмгекчил айыл аймагынын башчысы Алтынбек Бектуров. Турнирге райондук бийликтин өкүлдөрү катышып, аким мелдештин уюштуруучуларына ыраазычылык билдирди. Уланбек Эгизбаевдин апасы Жыпаркүл Сарыева
бул сыйлык алган балдарды чыныгы эмгек менен, чыныгы күрөш менен алганыңарды чын жүрөктөн куттуктайм. Сөңкөл командасы атыңарды да жакшы тандатсыңар. Сөңкөл дегенде эле бул уже Нарын обласы деп билет кайкабасыңар дагы, чет мамлекетке барыпсыңар дагы, тилейм ошо чет мамлекетке чейин чыгышыңарды же команданын. Э анан жалпы уюштуруучулар, баарыңыздарга рахмат. Администрация Кочкор аким Секетбулоев, сага дагы айыл өкмөт Чыгызбек, Улануу классташтары, баарыңарга рахмат. Эми аман эсен жетип алгыла үйлөрүңөргө, буюрса жакшы өттү деп түшүнөм. Рахмат баарыңарга.
Азаттык радиосунун чыгаан журналисти Уланбек Игизбаев 1990 жылы 12 февралда Кочкордун Көк Жар айылында туулган. 2018 жылы 22 июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн убагында мезгилсиз каза болгон. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, аны сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Игизбаев көз өткөндөн кийин бир катар жергиликтүү жана эл аралык сыйлыктарга татыган. Милан Кадыров, Азаттык.
22 декабрдагы таңкы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуңуз, видеолорду көрүңүз, радионун архивинде жайгаштырганбыз. Кызыктуу сүрөт баяндар да бар. Дареги Азаттык чекит орг. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 22 декабрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясын иштеп чыгып, коомдук талкууга койду. Иштеп жаткан мыйзамды өзгөртүү муктаждыгы эмнеде? Кандай олуттуу өзгөрүүлөр кирди? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чарай талкууда жооп издейбиз. Талкуу көтөрдөн мурун жаңылыктарды угалы, микрофондо Каным Гүлелкеева.
Саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылганын билдирди. Бул тууралуу анын видео кайрылуусу социалдык түйүндөргө тарады. Ал умурага кетип жаткан учурда аэропортто кармалганын айткан. Кайсы иш боюнча суракка чакырылганы азырынча белгисиз. Калмаматов муну өзүнүн конституциялык укугун бузуу деп баалады. Азаттык радиосу азырынча УКМКдан мунун чоо жайын тактай алган жок. Бийликти кескин сындап келаткан Бактыбек Калмаматов 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо Азаттык партиясынын тизмесинде талапкер болгон. Аталган партия 5% чектен өткөн эмес. Калмаматов бул тууралуу видеодо мынтип айтат.
Умурага учуп жаткамын 14 күнгө. Аэропортко келгенимде чек ара кызматы сиз уча албайсыз, мамлекеттен чыкканга чектөө коюлду деди. Мен сурасам, улуттук коопсуздук кызматынын башкы тергөө башкармалыгы Калмаматовду кармагыла жана бизге кабар бергиле деген маалымдама калтырган экен. Азыр мага улуттук коопсуздук кызматынын эки кызматкери келди. Учурда мени улуттук коопсуздук кызматына алып кеткен атышат.
Бишкектин административдик соту 21 декабрда Альянс партиясынын БШКнын 30% гендердик квота боюнча өзгөртүлгөн жобосуна каршы арызын карап канааттандырды. Бул тууралуу аталган партиядан билдиришти. Жогорку соттун басма сөз кызматы БШКнын тиешелүү токтом мыйзамсыз деген негизде жокко чыгарылганын ырастады. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов шайлоодон уткан талапкерлерди каттоо регламентке ылайык өтө турганын айтты. Буга чейин каттоо иши 22 декабрда боло турган айтылган. Боршайком 15 декабрда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сактылары тууралуу жобосун өзгөрткөн. Ага чейин маселе эки жолу талкууланып колдоо тапкан эмес. БШК кабыл алган жобого ылайык Альянс партиясынан талапкер Жанар Акаевдин ордуна Токтобой Боргалча депутат болмок. Альянс партиясы бул чечимге каршы Бишкек шаарынын административдик сотуна арыз жазган. 28 ноябрда парламенттик шайлоодо 6 партия 5% босого чектен өткөн. Альянс партиясы 7 мандат алган. Орусияда түрмөдө кургак учукка чалдыккандарды кыйнаган видеолор чыкты. ГУЛАГ УНЕТ укук коргоо уюму 20 декабрда жарыялаган видео Красноярск шаарындагы түрмөнүн ичиндеги туберкулез диспансеринде тартылганы белгиленген. Видеодо жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү камактагы эки адамга үчүнчүсүн уруп сабоо үчүн инструктаж берип жатканын көрүүгө болот. Андан соң алар айтылгандардын баарын аткарышат. Адам укуктары боюнча кеңеш бул абакта текшерүү үчүн президенттин тапшырмасын күтүп жатканын билдирди. ГУЛАГ УНЕТ долбоору түрмөдөгү кыйноолор тууралуу видеолорду октябрдын башынан бери жарыялай баштаган.
Рахмат Канымгүл Элкеева айтып берүүдө. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды кесиптешимден уккан бул кабарлардын толук версиясын сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясын иштеп чыгып коомдук талкууга койду. Иштеп жаткан мыйзамды өзгөртүү муктаждыгы эмнеде? Кандай олуттуу өзгөрүүлөр кирди? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы арай көз чырай талкууда жооп издемекчибиз. Программа 21-декабрда обого чыккан, толук видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Азыр кыскартылган радио версиясына көңүл буралы. Алып баруучу Бурулхан Турдубек кызы.
Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын укуктук жактан камсыздоо жана диний уюмдарды каттоо бөлүмүнүн башчысы Манас Муратбеков жана дин маселелери боюнча эксперт Канатбек Мырзахайылов катышып жатышат. Кош келиңиздер, урматтуу конуктор. Жаңы мыйзам долбоору, жогоруда айтылгандай, дин тутуу эркиндиги, диний бирикмелер жөнүндөгү долбоор, азыр иштеп жаткан мыйзамдын жаңы редакциясы деп аталат экен. Мен түшүнгөнүмө караганда ошондо канча пайызы өзгөрдү жана принципиалдуу кандай өзгөрүүлөр кирди мыйзамга? Манас мырза,
саламатсыздарбы? Эң эле алгачкы бул мыйзам долбоорун иштеп чыгуу процессин айтып берсем, эмне себептен жаңы редакциядан иштелип чыгылып атат, жөн гана өзгөртүү толуктоолорду киргизип койсо болбойт беле деген суроолор жаралып атат. Негизинен азыр өлкөбүздө жалгыз гана дин тутуу эркиндиги мыйзам эле эмес, жалпы мыйзамдарды инвентаризациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин 8-февралда атайын жарлыгы чыккан. Ошол жарлыктын негизинде жалпысынан 400 жакын мыйзамдар инвентаризациялоонун алкагында каралып, бир сыйра ага баалоо жүргүзүлүп, натыйжасы боюнча айрым мыйзамдарга өзгөртүү, айрым мыйзамдарды жаңы редакциядан жазуу боюнча.
Дин жөнүндө мыйзамга кайрылсак,
азыркы дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзам жалпысынан канча пайызга өзгөртү деген суроону айтып атасыз. Жалпысынан 50% жогоруга өзгөрдү деп мен эсептейм. Анткени бул жерде диний уюмдардын азыркы күчүндөгү мыйзамдын каралбай калган айрым маселелери тактап айтсак, именно жаңылыгы, азыркы биз сунуштап жаткан мыйзам долбоорунун жаңылыгы эмнеде? Негизги азыркы күчүндөгү мыйзамдан биринчи орунда бул Кыргыз Республикасынын конституциясына шайкеш келтирүү максатында иштелип чыгылды да. Аталышынан эле жаңылык десек болот. Азыркы күчүндөгү мыйзамда диний уюмдар жөнүндө сөз болсо, биз диний бирикмелер деп аталышын өзгөрттүк конституцияга ылайыктап. Андан тышкары биз диний ишмердиктин субъекттери жана объекттери деп экиге бөлүп алдык. Ибадатканаларды эсептик каттоого алуунун тартиптерин киргиздик. Кайра каттоонун тартиптери азыркы мыйзамда жок болгонуна байланыштуу диний уюмдарды кайра каттоонун тартиптери киргизилип атат. Андан тышкары берилген күбөлүктөрдүн жоготулган же бузулган учурларда кантип аны кандай тартипте алуу боюнча да каралбагандыктан жаңы мыйзамда ал дагы каралып атат. Мындан тышкары диний окуу жайлардын юридикалык жак катары өтүүдө уюштуруучулук укуктук формасы каралбаган, ошону аныктап киргизип атабыз сунушталган долбоор менен. Мындан тышкары каттоодон өткөн, дин комиссиясынан каттоодон өткөндөн кийин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кабар берүү процедурасын киргизип атабыз. Мындан тышкары атайын диний объекттердин, диний уюмдардын мамлекеттик реестрин түзүү каралып атат. Жалпысынан диний уюм тараптарынан укук бузуулар болсо, азыркы күчүндөгү мыйзамга ылайык жазуу жүзүндө эскертүү берилип, андан кийин сот органдарына дары эле кайрылса боло турган жазылганда, биз азыркы сунушталган редакцияда 60 ичинде жазуу жүзүндө эскертүүнү берилип, 60 ичинде ал чечилбесе дагы 90 ишин убактылуу токтотулуп туруу процедурасы. Бирикмелердин ишин токтотулуп туруу, сотко дары эле кайрылбай бирикти токтотуп турат убактылуунча. Андан соң ортодо 150 ичинде кетирилген кемчилик жол четтетилбесе ошондо гана дин комиссиясы сот органдарына кайрылат.
Кандай кемчиликтер эске алынышыбы? Кандай кемчиликтер, мисалы, кемчилик деп эсептелет, ушул сотко чейинки жетет?
Кемчилик деген бул мыйзам бузуулар десек адашпайбыз. Мыйзам бузуулар каттоодон өткөн диний уюмдар тарабынан кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, ал боюнча дин комиссиясы атайын жазуу жүзүндө эскертүү берет.
Кайра каттоо тартиби кандай болот? Эмнеси менен өзгөрөт?
Кайра каттоо тартиби болсо, бул жерде бир аз оптималдаштырылды десек болот. Анткени азыркы мыйзамга ылайык кайра каттоо тартиби кандай катталса диний бирикмелер ошол эле тартипте кайра каттоодон өтөт деген нормабыз бар. Сунушталып аткан долбоордо 200 адамдын колдору кайра каттоодо аларды керектелинбейт. Уюштуруучулардын протоколу, арыздары кыска оптималдаштырылган документтер талап кылынып атат кайра каттоодо.
Азыр иштеп жаткан мыйзамда кандай ушул каттоо кишилер адамдардын саны 200.
Ооба, 200 жарандын.
Канатбек мырза, сиз таанышып чыктыңызбы азыр иштеп жаткан мыйзам менен долбоордун канчалык өзгөчөлүгү эмнеде экен, анан канчалык мындай прогрессивдүү учурга шайкеш келип атат сиздин баамыңызда?
Билесизби, 30 жылдан бери Кыргызстанда 30 жылга жакын убакыттын ичинде Кыргызстанда дин структура өтө чоң өзгөрүүлөргө дуушар болду. Мамлекет өз динге карата өз саясатын калыптандыруу максатында көптөгөн иш чараларды өткөрдү. Жарандык коом болсо ошол жараян, коомдук жараян ошол динге байланыштуу маселелерде ички тышкы факторлордон дагы көз каранды болду. Мурдата мына кыргыздарга тиешелүү эмес унитардык мамлекеттин жоктугу, коммунисттик идеологиянын таасири, глобалдашуу, ааламдашуу, демократия шарты дагы мына диний кырдаалдын өзгөрүүсүнө өтө чоң таасирин тийгизди. Анан ушул мамлекет өзүнүн дин саясатын кандай өзгөртүш керек, кандай нукта жүргүзүш керек деген негизде мына эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында бул саясат кандай багытта болгонун бүдөмү катары каралып калган. Бүгүнкү күндө коомдук талкууга чыккан дин жөнүндөгү мыйзам бул биринчиси эмес, бул үчүнчү жаңы редакциясы. 91 жылы 16 декабрда легендарлуу парламент тарабынан биринчи мыйзам кабыл алынган. Бул ошол Советтер Союзу ураардын алдында өзүнүн союз мына диний саясатын либералдаштыруу максатында 90-жылдын 1-октябрында кабыл алынган мыйзамынын көчүрмөсү катарында гана кабыл алынып, бул жакшыбы жаманбы 17 жыл
кызмат кылды.
Кийин 2008 жылы 31 декабрда учурда иштеп жаткан мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзам ошол диний чөйрөдө кабыл алынган оң терс тенденциялар, ар түрдүү факторлор, коомдогу болуп аткан диний терс көз караштардын алдын алууга бүгүнкү күндө өзүнүн салымын кошту деп эсептеймин. Эми мыйзам бул догма эмес, бул ыйык китеп эмес, бул мезгилдин, учурдун талабына жараша өзгөртүлүп толуктоочу бул концептуалдык документ болушу керек. Эми мыйзам азыркы жаңы редакциясы бүгүнкү күндө конституцияга шайкеш келтирүү максатында деген пикирге мен кошулбаймын. Себеби дегенде бул мыйзамды мен билгенден бери 6-7 жылдан бери эле ушул жумушчу топ, дин иштер боюнча мамлекеттик комиссия башында турган эксперттик топ, диний уюмдар мүчө болгон курам иштеп жаткан мурдатан бери эле.
Бул жыл менен Манас мырза айтып атпайбы, 50-60% өзгөргөн?
Ооба, мен ошого келе атам. Мына азыркы иштеп жаткан мыйзам 6 главадан 30 беренеден турса, бул мыйзам 6 глава 50 беренеден туруп калды. Анан эң негизги басым жасалган жерлер ошол диний субъектилерде, Манас мырза айткан диний уюмдар, диний окуу жайлар, чет өлкөлүк диний миссиялар, анан диний үгүттөөчү миссионерлердин каттоосу, кайра каттоосу, эскертүүлөрү, ошол сыяктуу маселелерге көбүрөөк көңүл бурулган дагы. Эсиңизде болсо керек, мындан 3-4 жыл мурда ушул биринчи жолу ушул дин мыйзамы коомдук талкууга чыкканда, мына үйлөрдү каккылап диний үгүт жүргүзүүгө тыюу салынат дегенде, бул дааватка тыюу салынат экен, таблиг жамаат уюмунун ишмердүүлүгүнө тыюу салынат деген коомдо чоң бир талкуу жаралгандан кийин, мына биздин ачык коом, демократиялык коом экендигибиздин белгиси ушул болду. Бул коомдогу талкууларда азыр мыйзамдын жаңы редакциясынан алынып салыныптыр. Анан эң негизги эле өзгөчөлүктөрү бул диний билим берүүгө жакшы көңүл бөлүнгөн, анан жашы жете элек жеткинчектердин диний уюмдарга баруусу, ата энелеринин макулдугу менен баруусу, андан кийин диний адабияттардын таркатылуусу боюнча беренелер камтылыптыр дагы. Эң негизгиси бул ибадатканалар деген жаңы термин кошулуп, бул ибадатканалар азыр бизди мына жөнөкөй тил менен которгондо бул намазканалар дегенди түшүндүрүлөт. Өзүңүздөргө белгилүү, мына Кыргызстан боюнча бир 400-500 жакын намазканалар, булар ошол коомдук жайларда, ашканаларда, ар жерде эле намазканалар түзүлүп атат. Ушунда кайра катташ керек деген каттоого алып, мамлекеттин көзөмөлү астында жүрүш керек деген беренелер туура келди.
Диний билим берүү бул азыркы кезде чын эле ушу диний сабатсыздык жана радикализм, экстремисттик маана дегендин баары ушу ошондой көз карашка жетелегенин баардыгы бул диний билимсиздиктен келип чыгып атат деп бир топ билермандар айтып жатышат. Анын арасында Канатбек мырза, сиз да айтып жүрөсүз, бул мыйзам аркылуу канчалык деңгээлде жөнгө салынат диний билим берүү, кандай болуш керек, кантип ишке ашат?
Жалпы эле кыргыз коомундагы билим берүүнүн, бул дүйнөбүй билим берүү болсун, бул диний билим берүүнүн аздыгы, бүгүнкү күндө сиз көтөргөн ошол радикализмдин курчуусу, толеранттуулуктун аздуулугу, башка ынанымдагы адамдарга диний чыдамкайлыктын, аларга карата болгон мамиленин аздыгы, ушул баардыгы барып биздин коомдун бүгүнкү күндөгү билим берүүсүнө келип такалып атат. Бүгүнкү күндө чындыгында Кыргызстан мына диний билим берүү мекемелери боюнча Орто Азия мамлекеттеринде бул лидер катары саналган мамлекет деп эсептейбиз. Себеби дегенде мына бизде өзү эле мына ислам багытын алсак 100 ашуун медресе, бир ислам университети, 10 жакын ислам институттары, христиан багытында 14 жакын ар түрдүү билим берүү мекемелери бар. Эми булардын иши канчалык деңгээлде, алардын эми макул, алар өзүнүн жогорку чет жактагы структуралар аркылуу бирдиктүү программалардын негизинде окутулса дагы, буларды бүткөн адамдар мамлекет тарабынан алардын диплому таанылбайт. Ошончо жыл өмүрүн сарптап билим алган адамдардын диплому нострификациядан өткөн эмес. Ошол жерде мына диний билим берүү маселесине келгенде, бул 2-3 жылдан бери тиешелүү жобо иштелип чыгып өкмөттүн кароосунда. Эмне үчүн өкмөт бул жобону кабыл албай турат? Эми бул мыйзам кабыл алынгандан кийин министрлер кабинетине кандай үлгүдөгү документ бериш керек, эмне кылыш керек деген дагы маселе каралыптыр.
Мамлекеттик стандарттагы билим берүү деген маселе бар.
Мамлекет, ооба, компоненттери каралган, ошо жалпы билим берүүдүн компоненттери 70%. Мен допустим да, 70% диний сабактар болсо, 30% мына дүйнөбүй сабактар киргизилет деген. Мен ойлойм, бул мыйзамдын жүрүшү менен, ишке ашуусу менен ушу коомдогу бир чоң бир көйгөйдүн алдын алса болот. Анан дагы мына Манас мырзанын каттоо маселеси боюнча мен айтып кетейин дегеним, Кыргызстанда бүгүнкү күндө конфессионалдык мейкиндик толду. Жаңы диний уюмдардын зарылчыл түзүүнүн зарылчылыгы бүгүнкү күндө Кыргызстанда жок. Себеби дегенде 3000 ашык ар түрдүү диний уюмдар, протестант уюмунун эле 15 багыты, ошол эле орус ортодокс чиркөөсүнө тиешелүү болгон Старый Обрядский церковь, Малакандар чиркөөсү дагы Кыргызстанда өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат.
Эми муктаждык болсочу, аны
эми бул мурдагыдай болбойт, эми бирин серим болушу мүмкүн. Негизгиси бул ошол эле мечиттерге тиешелүү болуп калат. Анан объект, диний объектилерде Манас мырза жакшы айтты, көпчүлүк мечиттер эми айрыкча мына түштүк жергесинде эгемендүүлүктү алган жылдар эле мына аш арыкмасында курулган баягы клубтарда ушундай мечиттерибиз көп. Эми ошолорду баягы архитектуралык нормаларга, санитардык нормаларга, талапка жооп берүүсү, ушул диний билим берүү мекемелери, медреселер болсун, теологиялык колледждер болсун, диний семинариялар болсун, ушулардын баардыгы качан гана архитектуралык нормаларга жооп берип, андан кийин кайра катталса, бул бүгүнкү күндүн талабына, мезгилдин талабына жооп берет эле деп ойлойм.
Каттоо механизмдер азыр иштелүү жолунда да каралып атабы азыркы долбоордо? Мисалы ушул каттоо механизмдери кандай болот? Мисалы үчүн Канат мырза айтып атпайбы, жаңы каттоонун зарылчылыгы жок, уже толду биздин алкагыбыз деп атат да, 3000 ашты деп, биз аны эгер жаңы муктаждыктар пайда болсо аны кантип чечебиз?
Бул жерде
алардын баарын бириктириш керек, аны биз кантип мажбурлайбыз деген суроо туулат да.
Бул жерде дин комиссиясында тапшырма коюлган эмес, андай тапшырма да жок. Мындай кандайдыр бир санга жеткенде каттоо катталбаш керек деген, конституцияга ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары өзүнүн диний керектөөлөрүн камсыздоо максатында мыйзамында көрсөтүлгөн талаптарга ылайык документтерин тууралап тапшырса, ал тийиштүү экспертизалардан өтсө, коомго залалчылыгы жок деген экспертизалардын тыянагы чыкса, аны каттаганга биз даярбыз. Каттоонун тартиби боюнча, каттоонун тартиби азыркы күндөгүдөй эле сунушталган мыйзам долбоору менен кайсыл документтер тапшырылат, канча күндө каралат, кандай учурда баш тартылат, алар боюнча кенен мыйзамда жазылып атат сунушталган.
Уюмдар, диний уюмдар да бизде эми дин тутуу эркин да, бизде кайсы динди каалаган динибизди тутабыз, ар кимибиз каалашыбызга жараша да. Дин тутуу эркиндиги болгон негизгиси албетте 80% ушул ислам динин тутунгандар деп жүрөбүз. Башка диндеги уюмдар бир ушу 3000 деп санасак, алардын бир 300-400 болсо керек. Мен туура эмес айтсам тактайсыздар, 400. Анан диний азчылыктын ишмердиги тууралуу сиздерден сурагым келип атат. Манас мырза, сиз жооп берсеңиз, анан Канат мырза кошулат го дейм. Ушул укуктары мыйзамда кандай кепилденген? Диний ушу көп түрдүүлүк кандай маани берилет да мыйзамда?
Биз мыйзам менен диний азчылык же диний көпчүлүк деп эки тарапка бөлбөйбүз. Бардык тарап биз үчүн бирдей. Ал баш мыйзамыбызда да жазылган, эч бир дин милдеттүү же мамлекеттик боло албайт. Азчылык көпчүлүк деп ал эч кандай азчылыкка бир жеңилдик берип же көпчүлүккө кайра бир оорчулук берип андай бизде каралган эмес. Биз бардыгына бирдей мыйзамда тапшырылган документтерге ылайык иш алып барылат.
Канат мырза, иш жүзүндө кандай ушул диний көптүрдүүлүк бизде сакталып атабы Кыргызстанда?
Бүгүнкү күндө кыргыз коому чындыгында эле диний көз караштардын негизинде бир нече катмарга ажырап калганы эч кимге эле жашыруун эмес. Бул ошол бизде көпчүлүктү түзгөн исламга же башка христиан динине тиешелүү болсо дагы, бул ашкере диндар адамдар, дүйнөвий көз карашты карманган адамдар, атеисттик көз карашты карманган адамдар жана бүгүнкү күндүн жаңы феномени бул агностикалык көз карашты карманган адамдар дагы болуп атат. Чындыгында мына диний азчылык деп баягы айрыкча мына жаңы эгемендүүлүктөн кийин жаңы кыргыз коомуна жаңы бир феномен болгон диний уюмдарды айтсак болот. Ошол эле мына кыргыз чиркөөлөр альянсы деген уюм сыяктуу, андан кийин мына пресвитериандык уюмдар сыяктуу. Эми булардын, ооба, сиз айткандай, булардын саны 400 жетти, объектилердин саны. Ошол эле протестанттык уюмдардын 15 ашуун багыты иштеп атат. Эми Кыргызстандын конституциясы укуктук ченемдик актыларында бул диний саяз мамлекеттик башкарууга дин аралашпайт, диний саясат динге мамлекет аралашпайт деген светтик көз карашта кармалып жүрүлөт. Бул орто кылымдарда Европа феодалдык мамлекет болгондон баштап эле философтор, юристтер бул маселенин үстүндө талкуулап, англиялык белгилүү окумуштуу Джон Локтун дагы бул боюнча атайын концепциясы кабыл алынгандан кийин 1787 Америка Кошмо Штаттарында светтик көз караштагы карманган дин мамлекеттин ишине, мамлекеттик диндин ишине аралашпайт деген концепция кабыл алынып, бул ошол конституциясына да киргизилген. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстанда уланып жаткан дүйнөвий көз караш бул Европа мамлекеттериндеги эле светтик көз караштын уландысы деп айта алам. Себеби дегенде мамлекеттин башкаруу системасына дин аралашпайт, мамлекеттик идеологияга дин аралашпайт, мамлекеттик саясатка дин аралашпайт, мамлекеттүү билим берүү системасына дин аралашпайт. Бирок чындыгында кыргыз коомунда диний азчылыктарга эмес, бул өз динин алмаштырган адамдардын жерге берүү маселелеринде коомдо көйгөй бар. Бул массалык түрдө эмес, бирок бирин серин көйгөйлөр бар. Мунун үстүндөн дагы тиешелүү мамлекеттик органдар иштеп баягы укуктук ченемдик документтерди даярдап койгон. Мени таң калтырган эле, бир 4 өтүп кетсе дагы бул документти баягы кол коюп, мына мурдагы өкмөттө кол коюп мына алып чыга эле элек да. Ушул нерселерди алыс кылса кыргыз коомундагы түшүнбөстүүлүктөр азая баштамак.
Эмне үчүн ушундай кармалып атат? Бул кандайдыр жөн эле бюрократиялык иштерби же саясий бир үмүттөр?
Мен ойлойм, бул жерде эч кандай саясий үмүттөгү маселе жок. Маселе жок, ооба, кээбир ошол жердеги аткаруучулар дейлик, биз жогорку бийликти айтпайбыз, аткаруучулар ошо жоопкерчиликтен качуу гана маселеси болуп атса керек. Эми бул диний мыйзам бүгүн коомдук талкууга чыккандан кийин бул эң негизгиси Кыргыз Республикасы өзүнө кабыл алган адам укугу, дин эркиндигине чешелүү болгон эл аралык нормалар бар да, ошол нормаларга шайкеш келиш керек. Андан кийин мурдагы биздин тажрыйба көрсөткөндөй, баягы Европадагы коопсуздук кызматташтык уюму тарабынан дагы тиешелүү экспертиза, Венециялык комиссия тарабындагы экспертиза.
Бул эми балким ошол мыйзам кабыл алынгандан кийин балким бул иретке келет деп үмүттөнөбүз го. Анан мен Манас мырзага берейин деп атам дагы эле жана билим берүү жаатан да, мисалы үчүн диний көп түрдүүлүк, демократиялык баалуулуктардын бири деп эсептейбиз биз жашап аткан коомдо. Анан ушул дин таануу сабактары жапырт мындай бири мындай тең салмакта окутулуш керекпи? Бул багытта кандайдыр бир жоодо киргизилгенби?
Жок, ал боюнча
көбүнчө эле 80% ислам өкүлдөрүбүз деп калган диндер окутулбайт. Маселен диний сабактар, дин таануу дегенде сөзсүз түрдө, же болбосо теологтор деп айтсак сөзсүз түрдө ал исламды гана жактаган адам болуп эсептелет да. Ушул жакта өксүк бар, ушул мыйзамда кандайдыр бир эске алынабы?
Азыр сиз айткан жагдайлар бул мыйзамдын ал билим берүү тармагын караган үчүн ал азыркы нормаларды бул биздин дин тутуу эркиндигине киргизбедик. Ал мыйзамдар, ал азыркы сиз айтып жаткан дин таануу сабактары боюнча бүгүнкү күндө тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат билим берүү министрлиги менен. Алар боюнча атайын өздөрүнчө жобо иштелип, анын концепциясы иштелип, азыр бул иштелип жаткан процессте. Ал боюнча кандай болот, ким берет, алар боюнча азыр еще аныктала элек да.
Ошол өзүнчө мыйзам иштелип чыгабы?
Жок, мыйзам
кайсы бир мыйзамга өзгөртүүлөр керекпи?
Билим берүү тармагында мыйзамдарга өзгөртүү киргизилиши мүмкүн, бирок мен ал боюнча толук маалыматым жок. Анткени бул иштелип жатат. Жоодогу
билим берүү жөнүндө өзгөрүүлөр анда өңчө гана медреселердеги,
бул жактагы мыйзам
объектилердегилер.
Бул жакта биздин сунуштап аткан долбоордогу диний билим берүүгө басым бул диний окуу жайларга гана жайылтылат. Диний окуу жайларда кандай болот, ошолор боюнча, бул боюнча да биз көрсөттүк атайын жобону. Кантбайке белгилеп кеткендей, атайын жобо иштелип, бул министрлер кабинети тарабынан бекитилүү сунушталууда. Биз бул жоболорду убагында дин комиссиясы тарабынан иштелип чыгылган экен. Андан соң азыр тийиштүү ченемдик укуктук актылар жок болгондуктан бул азыркы күтүлүү этапында десек болот да. Бул мыйзам кабыл алынса, буюрса министрлер кабинети тарабынан диний билим берүү тармагында атайын жобо иштелип чыгат.
Ооба, мен сизден ошону сурайын деп атам. Мисалы үчүн ушул дин таануу деген бул сөзсүз түрдө ар бир кыргызстандык, анын ичинде мен дагы, сиз албетте сиздер билесиздер, мен сыяктуу жөнөкөй жарандардын баардыгы канча дин бар экенин, ким кандай динди тутунары жөнүндө дин эркиндиги деген нерсени билиш керек го. Бул талолуу маселе болуп турат азыр Кыргызстанда менимче.
Ооба, бул кыргыз коомун өтө ойлондурган маселе. Себеби дегенде диний түшүнбөстүүлүк, толеранттуулуктун аздыгы, диний чыдамдуулуктун жоктугу дагы коомдогу ар түрдүү диний негиздеги түшүнбөстүүлүк алып келип, баягы сиз жогоруда айткан радикализм коркунучуна да алып келүүдө да. Манас мырзанын ошол сиздин сурооңузга эме мына 2017-жылдан баштап эле дүйнөлүк диндердин маданияты аттуу предмет иштелип чыгып, 56 пилоттук мектепке киргизилип, тиешелүү китептер жазылып, көрсөтмө куралдар иштелип чыккан. Пандемия шартына байланыштуу гана бул баягы өлкөдөгү мектептерге киргизилбей калды деп дин комиссиясы расмий түрдө айтып жүрөт. Эми эмки жылда, мына эмки жылдын сентябрь айынан бери бул мектептерге киргизилиш керек деп. Анан эң негизги маселе бул, эгерде ушул сабакты ким берет деген маселе келип чыкканда, бул баягы эстетсиз здание, табигый билимдерди берген баягы ошол мугалимдерди кайра даярдап, ошолор аркылуу сабак берилет деген маселеге келип такалып атат да. Бул маселе жарым жартылай чечилип калды. Эң негизги эле эми мамлекет бул иште четте карап турбай, арбитрдык ролду колго алып, топ алар тарапта укуктук ошо ченемдик актылар киргенине, өкмөткө киргенине 3 жылдан ашып кетти. Ошону батыраак кабыл алып, оюн эрежесин аныкта берсе, каганы өз нугунда жүрө берет.
Дин таануу деген бул жалгыз ислам таануу эмес экен деген түшүндүрүш керек кой. Эми биринчи кезекте анан теолог деген бул жалгыз ислам таануучу эмес, бул жалпы диндерди таануучу деп эсептелет. Туура, биз ушундай адистердин тартыштыгы жөнүндө айтып атасызбы сиз ошондо?
Жок, бул мен мектептерге кирген.
Албетте,
мектептерге кирген предметтер жөнүндө айтып атамын. Эми теолог деген бул бир гана диндин үстүндө иштеген ошол динди билген адам жөнөкөй тил менен, а дин таануучу бул дүйнөлүк диндердин жөнүндө кабары бар.
Биз талкуубуз убактыбыз аягына чыгып калыптыр. Биз талкуубузу менен жыйынтыктайлы. Бүгүн биз дин тутуу эркиндиги, диний бирикмелер жөнүндөгү мыйзамга кандай өзгөрүүлөр кирип жатат ушуну талкуулаганга аракет кылдык. Бүгүн бизге талкууга Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын укуктук жактан камсыздоо жана диний уюмдарды каттоо бөлүмүнүн башчысы Манас Мұратбеков жана дин маселелери боюнча эксперт Канатбек Мырзахалилов катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Сиздерге чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Аман болуңуздар.
Талкуунун толук видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Ушуну менен 22-декабрдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Биз менен болгонуңузга рахмат.